Piksa 11. Maria ta Yesu matmat gwene kakut. Yesu ngwa kumbut siwan itane ngupne pa take kuke ngapmatang teking. Siwan sup mpwemba mkwendu ikwamban ngapma ngwak usikwara mput. Tapntuk ngweya ngwendu ngwa apan Maria Magdala nana pata isapmake matmat gwene kuke ngana kawan sup mkwenu matmat nde ngwambok yapukingu wena kakut. Maria ta Yesu ta ne ngupne kataku ke tawamban mai wan kwanam na sikut. Siwan ngana ita angela tapaya Yesu ta ne ngupne tekin komune yuwa wat kakut. Siwan wapa yadda anching inukumayak. Nga minay aminu kayuk yuwa kapa aminu kungwak nga yuwa in katang apu tawangayak nganginukut. Andang duwa yuk nkwa enake kuk nganginukut. Siwan Maria teke ebu kepman kuke ngana Yesu kake dunat dekut. Siwan Yesu ta Maria anching inukut. Nga maminde tawangkayak ngang iniwan Maria ta Yesu tane ngupnandaka teke nge tawangkat ngang inukut. Yesu ta yake anching inukut. Maria ngang iniwan Maria ta o a Yesu ngangu une nat dekut. Siwan na Yesu ta anching inukut. Ngata kuke uyap ma kumbam anjing yanyo. Yesu kayuk yuak ngang yanyo. Kungwak nga Yesu yap bitnangan dua wena sik nga. Wapan anatutane waak nga kayuk yuak kapatane.